comoara din inimă. În capitolul 3 al cărții Faptele Apostolilor avem o succesiune de evenimente foarte dinamică. Petru și Ioan vindecă un bolnav care cerșea la poarta templului. Minunea aceasta îi dă lui Petru ocazia de a-l ridica în atenția oamenilor pe adevăratul autor al minunii, Isus, și de a le oferi ascultătorilor săi, strânși repede și în număr mare acolo, o evanghelie concentrată, lucru pe care îl va plăti apoi fiind închis din cauza învățăturii date. Toate aceste lucruri converg însă spre o provocare pe care apostolul Petru le-o face evreilor și pe care aceștia o ratează. Încă și mai important este însă faptul că aceeași provocare li se adresează creștinilor de astăzi. Vom vedea despre ce este vorba alături de pastorul Gheorghe Cosman astăzi la Comoara din Inimă.
Preocuparea principală a lui Dumnezeu cu privire la acest pământ este să salveze oameni. El cheamă oameni care să fie angajați în acest proces. Pe de o parte prin ceea ce face Dumnezeu în ei, pe de altă parte prin ceea ce răspândesc ei în jurul lor spre alții. Salvarea din păcat, prin nașterea din nou și viața veșnică, sunt lucrări atât de mari încât numai Dumnezeu însuși poate să le realizeze. Impresia noastră este uneori că dacă vorbim cu destulă înțelepciune, putem să convingem pe cineva. Și din pricina faptului că nu înțelegem sau nu credem totdeauna că doar Dumnezeu poate face aceasta, ne supărăm pe oamenii care nu răspund atunci când noi îi invităm la credință. Niciodată să nu ne arogăm cumva pretenția că noi am putea să naștem din nou pe cineva. Preocuparea lui Dumnezeu, preocuparea lui principală și planul lui este pentru aducerea oamenilor la sine. Pe de altă parte, El vrea să colaboreze cu noi și să ne trimită cu acest mesaj. Dar trebuie să ne cunoaștem limitele și partea când mergem cu acest mesaj. În textul acesta, din Faptele Apostolilor, ne apropiem încet, încet de o zonă care nu am identificat-o până acum, cel puțin din capitolul 4 va fi clară, aceea care vine să contrabalanceze o imagine. O imagine în care toate lucrurile merg de minune de bine. Ucenicii au un mesaj puternic, oamenii cred, sunt transformați, sunt împreună și se iubesc unii pe alții. Și totul este un tablou deosebit de idilic și de frumos. Capitolul 4 vom vedea cum se schimbă lucrurile. Vom vedea mai bine realitatea acestei lupte. Dar dacă ne uităm în capitolul acesta, vedem în prima parte un eveniment care atrage atenția. Este vindecarea unui olog din naștere. Vedem apoi spre ce anume a atras atenția acest eveniment prin predicarea Evangheliei de către Petru, în mijlocul căreia este același mesaj, ori de câte ori îl găsim predicând în Faptele Apostolilor, atât pe el cât și pe Pavel. Și anume, voi l-ați omorât pe Iisus Hristos, dar Dumnezeu l-a înviat. În al treilea rând, în cursul acestei predici, suntem provocați, au fost provocați ei atunci, să înțeleagă faptul că dacă se pocăiesc, vor vedea împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu făcută față de ei ca și națiune. Vreau să ne uităm la aceste trei puncte mari. Un eveniment care atrage atenția, vindecarea ologului, esența Evangheliei și chemarea la pocăință și consecințele dacă ne pocăim. Vreau să observați mai întâi de toate că atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât, a venit și au fost acele fenomene, această venire a Duhului Sfânt n-a produs în sine transformarea cuiva, ci a produs doar reacții diferite, până acolo încât unii credeau că sunt beți. Vedem și aici același tipar. Vindecarea ologului din naștere nu duce în mod automat la mântuirea oamenilor. ci asemenea pogorârii Duhului Sfânt este doar un element care atrage atenția și adună mulțimea. Un olog din naștere este vindecat. Doctorul Luca, autorul Faptelor Apostolilor, ține să precizeze în capitolul 4 că avea peste 40 de ani. Așa s-a născut și avea peste 40 de ani. Nu cumva să fie vreo confuzie cu vindecarea lui, să fie foarte clar pentru toți. A fost intervenția supranaturală al lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la narațiune, omul acesta era dus în fiecare zi la aceeași poartă să ceară de milă. În capitolul 2 ni s-a spus că ucenicii mergeau zilnic la templu. Aceasta mă face să cred că au trecut de multe ori pe lângă el fără să se întâmple nimic. Un alt lucru pe care îl observ este că omul acesta nu aștepta să fie vindecat. S-a împăcat cu situația lui și aștepta doar să-i dea cineva de milă. Cum s-a întâmplat și acum când Petru și Ioan s-au uitat la el și au zis, uită-te țintă la noi, și el se uita spre buzunarele lor dacă scoate ceva. Omul nu avea nici cea mai mică speranță că va umbla vreodată, era obișnuit cu statutul de olog. Dar Dumnezeu a vrut să-l vindece pe acest olog. De aceea nu a contat credința lui. Totuși, a fost credință, nu-i așa? Petru spune, credința în numele lui Iisus l-a vindecat pe acest om. Atunci, credința cui? Credința ucenicilor, a lui Ioan și a lui Petru. Dar ei au trecut de multe ori pe acolo și nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu a vrut lucrul acesta și pentru aceasta a pus în inima apostolilor credință în acel moment. Prin aceasta s-a deschis o ușă pentru predicare. Pentru că efectul acestei vindecări a fost că mulțimea s-a adunat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ologul acesta ar fi fost pus la altă poartă să cerșească? Și aici ar fi fost un orb. Probabil ar fi rămas olog toată viața. Nu vă sună bine? Vreau să înțelegeți că pentru Dumnezeu n-a fost important ca ologul acela să umble. Preocuparea lui esențială este mântuirea oamenilor. Ceea ce îl interesa pe Dumnezeu era ca să fie cât mai mulți oameni mântuiți în acea zi acolo, inclusiv ologul. De aceea, vindecarea ologului nu este scopul în sine al lui Dumnezeu, ci ca să-și ducă planul mai departe. Se înscrie în planul lui Dumnezeu, din pricina efectului pe care l-a avut. Apostolii au înțeles acest lucru doar când au văzut efectul, mulțimea oamenilor care a alergat la ei, în pridvorul lui Solomon. Dumnezeu este Cel care a provocat această vindecare. Dumnezeu a ales momentul când să o facă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a pus în inima apostolilor Ioan și Petru acest imbold spre a merge spre el, credința, că trebuie să-l ridice în acel moment. Petru și Ioan au pus mâna pe el, l-au ridicat de mână și au poruncit să stea în picioare. Numele lui Iisus a fost invocat și numele lui Iisus a întărit picioarele acestui om. Duhul Sfânt l-a inspirat pe Petru să predice. Și diavolul a pus în mâna preoților și saducheilor gândul să-l prindă, să-l pună în temniță. Deci avem un eveniment care atrage atenția. Când citim textul acesta, primele 11 versete, ne punem întrebări. Și întrebările noastre sunt legitime. Și textul acesta ne provoacă să ne punem întrebări. În situația noastră dată de aici, Petru și Ioan au trecut de multe ori pe lângă olog. Dar a venit un moment în care, din lăuntru, Duhul lui Dumnezeu a pus în ei un imbold. S-a oprit în fața omului aceluia, pe lângă care au trecut de atâtea ori, fără să-l bage în seamă, l-au prins de mână, l-au ridicat în picioare. Dar vreau să înțelegem, nu acesta este elementul central al narațiunii. Pentru că Dumnezeu caută să mântuiască cât mai mulți oameni. El nu vine cu ceva care se termină odată cu viața aceasta și nu mai beneficiez, ci cu ceva care trece dincolo de mormânt. De aceea, când au înțeles Petru și Ioan lucrul acesta. Zice, Petru când a văzut lucrul acesta, care tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru când a văzut lucrul acesta a luat cuvântul și a zis norodului. Începe predica lui Petru. Imaginați-vă modul în care Dumnezeu polarizează toată atenția spre mesajul pe care îl are Petru. Era ora 3 și în templu începuse ceremonia care pregătea aducerea jertfei de seară. Era timpul de rugăciune. Și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu, prin întâmplarea aceasta, spune: nu acolo este Dumnezeu, ci în pridvorul lui Solomon. Și toată mulțimea aleargă acolo. Pentru că toți merg să spună, s-a întâmplat o minune, locul acesta pe care îl știm aici de atâția ani, umblă și sare și laudă pe Dumnezeu. Și aceasta a adunat pe oameni. Dar această întâmplare nu i-a mântuit. De aceea Petru se ridică să le aducă mesajul. Și în primul rând are grijă să facă ceea ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să atragă atenția asupra lui Iisus Hristos. Și primele cuvinte sunt: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Primul lucru de care are grijă Petru este să le spulbere ideea că ei sunt mai mult decât alți oameni. Ce vreau să vă spun este că Dumnezeu este Cel care face aceste lucruri prin cine vrea și când vrea El. Și le face întotdeauna cu un scop. Poate că ispita este mare să crezi că ești cineva când se întâmplă așa ceva în urma rugăciunii tale. Dar Petru este foarte atent să le spună: nu vă uitați la noi, cu ochii țintă la noi. Și apoi în cuvintele care urmează le ațintește privirea spre Domnul Iisus. În predica lui Petru există câteva elemente pe care el le afirmă întotdeauna. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat. Observați, dragii mei, aici avem rostită Evanghelia. Noi, în loc să vorbim în acești termeni, spunem oamenilor istorioare și povești, când de fapt vinovăția tuturor este că noi l-am dat în mâinile lui Pilat. V-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Este o alegere pe care omenirea o face de atunci mereu, între Iisus și Baraba. Și în fața acestei alegeri suntem puși și noi de atâtea ori. Ați omorât pe Domnul vieții. Extraordinar! Domnul vieții, omorât de noi. Înțelegeți încărcătura acestor cuvinte? Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Și acum să pricepeți toți. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Vedeți, Petru nu rămâne la aceste cuvinte. El are o invitație, are un cuvânt de mângâiere. Și ceea ce s-a rugat Domnul Iisus pe cruce, o spune și el într-un fel, când Domnul a zis: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și așa zice și el acum: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Observați suveranitatea lui Dumnezeu. Voi l-ați omorât pe Domnul vieții. Dar astfel s-a împlinit hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. Și acum Petru are o invitație. Și invitația lui este foarte clară și directă. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Său proroci din vechime. Promisiunea făcută de Dumnezeu, versetele 20-21, continuă apoi din 21-24, să vorbească despre lucrarea lui Iisus, făcută prin voia lui Dumnezeu, pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Așa cum ne spune în ultimul verset, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, este cuvântul spus lui Avram și lărgește înțelegerea planului lui Dumnezeu care vizează întregul pământ. Acum, aș vrea să analizăm această promisiune. Mai întâi de toate este prezentată Evanghelia, simplă, scurtă și clară. Suntem vinovați de omorârea Domnului Iisus, dar Dumnezeu l-a înviat și așteaptă să ne întoarcem la El cu pocăință ca să ne ierte păcatele. Dar nu numai atât, ca să vină de la Dumnezeu vremile de înviorare. Noi întotdeauna am aplicat acest verset într-un mod greșit și am zis, dacă ne pocăim mai mulți, ne va merge mai bine în societate. Textul acesta vorbește despre altceva. Și în felul acesta va trebui să intrăm în a treia parte a acestui text, acela care explică consecințele pocăinței care ar fi fost pentru evrei atunci. Și ce anume ni se promite nouă, care sunt vremurile de înviorare despre care vorbește Apostolul Petru aici. Dacă vă pocăiți, veți vedea împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu față de voi, le spune Petru evreilor atunci. Haideți să ne uităm ce spune. Pocăiți-vă dar, și când zice Petru pocăiți-vă, le vorbește ca națiune. Pocăiți-vă dar, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare, care sunt acestea? Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos numai cât s-a înălțat la cer. Le spune lor, dacă voi vă pocăiți acum ca și națiune, Iisus vine acum înapoi. Asta e foarte interesant, pentru că Petru a fost acolo când Iisus a intrat în Ierusalim și când a văzut cetatea a plâns și a zis, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar acum ceasul cercetării, dar acum cuvintele acestea sunt ascunse de tine. Vor veni vremea când vei fi împresurat și nu va rămâne în tine piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Domnul Iisus a rostit o sentință și cu toate acestea Petru vine și le spune, dacă vă pocăiți acum, nu se va împlini acea rostire a Domnului Iisus și se va întoarce la voi. Ce-ar fi urmat? S-ar fi întors Iisus și evreii și-ar fi împlinit misiunea pentru ca toate neamurile să fie binecuvântate în sămânța lui Avram, în Iisus, și sub conducerea lui ar fi evangelizat pământul acesta. Atunci. Însă ei au ratat momentul. Care este această așezare din nou a tuturor lucrurilor? În Coloseni, în capitolul 1, de la versetul 17 la 20, ne vorbește despre Iisus. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Așezarea din nou a tuturor lucrurilor este când în lumea lui Dumnezeu se rezolvă problema nelegiuirii, a morții, a păcatului, a diavolului. Există o breșă făcută de îngerii răzvrătiți în lumea lui Dumnezeu. Toate lucrurile vor fi așezate din nou la locul lor în momentul în care Dumnezeu va face pace prin sângele crucii Lui față de omul răscumpărat și de sine. În final, în momentul în care tot ce este rău va fi izolat de universul lui Dumnezeu, de existența lui Dumnezeu, într-un loc pe care Biblia îl numește moartea a doua, iazul cu pucioasă, iadul, locul gunoaielor, ghiena. Și tot ce este neîmpăcat cu Dumnezeu va fi izolat din prezența lui Dumnezeu în locul acela. În momentul acela vor fi așezate la locul lor toate lucrurile. Împăcarea noastră în Hristos cu Dumnezeu, realizată de plin. Crearea unui nou univers în care va domni neprihănirea. Dacă evreii s-ar fi pocăit atunci, toată istoria ar fi fost altfel. Dar ceva mai târziu decât această întâmplare, această relatare, ne scrie Apostolul Pavel în Romani despre ei. Despre ei care au căzut într-o împietrire. În Romani, capitolul 11, de la versetul 25, după ce descrie acest proces al lepădărilor, al tăierii lor din măslin și al tăierii noastre în măslin, după ce ne avertizează că noi nu suntem ramurile firești, ci suntem în butucul acela al legii date de Dumnezeu, lui Moise, a promisiunilor făcute lui Avraam, a legămintelor întregite prin venirea lui Iisus Hristos, noi am fost altoiți într-un măslin în care noi nu suntem ramurile firești și El poate să ne taie dacă ne îngânfăm. Ce spune aici Apostolul Pavel este că evreii sunt într-o împietrire, că din pricina împietririlor Evanghelia a ajuns la noi și că există o rămășiță dintre toate națiunile Pământului și chiar din Israel care se încred în Dumnezeu. Dar datorită acestei binecuvântări dată nouă, va veni vremea când ei vor fi binecuvântați datorită nouă, pentru că nu vor putea intra în împărăția lui Dumnezeu decât prin biserică, prin același Iisus Hristos. Și va veni vremea, zice Apostolul Pavel, când tot Israelul va fi mântuit. Dar există aici un cuvânt cheie care ne provoacă pe noi și care duce textul acesta spre aplicația noastră. Fraților, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și ne spune că întoarcerea lor va fi ca înviere din morți pentru toate națiunile Pământului. Ei, ce ne interesează pe noi acest număr deplin al neamurilor? Noi suntem români. Care e responsabilitatea noastră? Este vreuna? Ne interesează în vreun fel? Mai întâi de toate, nepăsarea noastră ne poate costa cum i-a costat pe ei. Dacă ei atunci ar fi luat aminte ca națiune și s-ar fi întors, istoria ar fi fost altfel. Dar istoria merge înainte. Și Dumnezeul cerului și al pământului, care mântuiește oameni, a cărui misiune principală este să mântuiască lumea, cât mai mulți oameni, care este gata să ridice un olog ca să atragă atenția asupra mesajului Evangheliei, ca oamenii să vină la mântuire. Dumnezeul acesta care nu și-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru tine, te-a chemat într-o relație cu Sine. Întrebarea este, ce responsabilitate ai? Care este răspunsul nostru ca oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu? În ce mod ne pătrunde această realitate pe care a lucrat-o Dumnezeu față de noi? Ce importanță are pentru noi? Am făcut din Dumnezeu o parodie și îl invocăm să vină, să ne dea pită și îl invocăm să vină, să ne facă sănătoși, fără să avem niciun fel de gând spre mântuirea altora pe care Dumnezeu îi iubește și la care ne trimite cu mesajul. Aceasta e problema bisericii de astăzi. Suntem niște amărâți care ne târâm de pe o zi pe alta și stăm și zicem, Doamne, dar asta de ce-o mai venit? Alaltă de ce-o mai venit? Și nu lăsăm pacea Lui să ne umple inimile și nu lăsăm copleșiți de biruința Lui Hristos în viețile noastre. Pentru că obiectivele noastre sunt obiectivele găinii de a scurma în pământul acesta. Ca și oameni răscumpărați. Aceasta este nepăsarea lui Israel de atunci care ne caracterizează pe noi. Și din pricina aceasta, Dumnezeu poate să închidă oricând această binecuvântare a mântuirii spre noi. Dumnezeu însuși este interesat în planul Lui, în mod esențial, de mântuirea oamenilor. și a lăsat această mântuire pe mâna noastră. Și noi alergăm de dimineața până seara să câștigăm mai mult. Lucruri pe care le arde focul într-o zi. Avem vreo misiune? Vreau să înțelegeți că istoria este elastică. Și când zic este elastică, mă refer la faptul că dacă atunci evreii s-ar fi pocăit, toate lucrurile s-ar fi precipitat și ar fi fost altfel în istorie. Dacă noi ne împlinim misiunea, istoria este altfel și va fi altfel. Ce înseamnă numărul deplin al neamurilor? Înseamnă că există un număr de oameni pe care îl așteaptă Dumnezeu să intre dintre celelalte națiuni și când acest număr s-a completat, atunci vine Iisus, îl văd evrei, cred în El și într-o altă parte a istoriei diferită. Deci care e responsabilitatea noastră? Să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Atunci când se uită oamenii la noi și văd calitatea vieții, în smerenie și în liniște, să dorească, să vrea să fie așa. Și să le putem spune plin de dragoste. Am fost unul din aceia care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Dar a venit ziua când am înțeles că sunt un rebel, un răzvrătit, când sunt izolat de gloria lui Dumnezeu. Am înțeles că dacă mă întorc spre El cu păcatele mele și le spun, El este credincios și drept să mă ierte. Putem să spunem cum am fost înainte de a ne întâlni cu El și ce minune s-a întâmplat. Putem să vorbim despre familia pe care o avem, despre relația dintre tine și soția ta, să-i poți vorbi și să o vadă, dintre tine și soțul tău. Dacă acestea sunt mărturii. Petru zice, noi suntem martorii învierii Lui. Suntem și noi martori învierii Lui printr-o viață transformată. Noi nu-L mai aducem pe Hristos aici să zicem, am pus mâna pe coasta Lui și în semnul cuielor. Și nici nu trebuie. Dar fiecare dintre noi este un martor eficient atunci când cu adevărat, dintr-un ticălos Dumnezeu l-a transformat, dintr-un om invidios, dintr-un om cu ranchiună, dintr-un om nepăsător, dintr-un om căruia nu-i păsa de Dumnezeu și de veșnicie, Dumnezeu a făcut din el un om pasionat pentru cer. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea să ne trăim viața, să fim pasionați pentru mântuirea altora. Ca să intre numărul deplin al neamurilor. Să intrăm în vremile de înviorare, să vină odată vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Asta ne spune tot Apostolul Petru, dar de data asta, în a doua lui epistolă. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, de așezare din nou a tuturor lucrurilor, de unirea lor în Hristos, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. De ce se lungește istoria asta? Pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare ca să vină la pocăință mai mulți, mai mulți. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurilor vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii Lui? Grăbind, fraților! Dar câți dintre noi așteaptă cu adevărat ziua venirii Lui? Ca să putem trăi în așa fel încât să o grăbim, să vină mai repede. Dar noi... Ascultați vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. După făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru, frate Pavel, după înțelepciunea tatălui, zice apostolul Petru. Noi suntem chemați să răspundem provocării lui Petru. Evreii atunci au ratat această provocare. Dar de data aceasta provocării lui din epistola aceasta, ar trebui să nu ne scape niciun prilej în care să ne rugăm și să vizăm mântuirea altora. Să ai așa o comoară, să ai în inimă certitudinea că îi aparții lui Dumnezeu și că în momentul în care mori, te duci în prezența Lui și să nu vorbești despre ea, să nu-i spui și altora. Când ne întâlnim în grupuri, ar trebui să fie un subiect principal. Care studiem Scriptura ca să ne trăim menirea pe pământ, care să ne rugăm pentru cei din jur, pentru vecini, pentru familiile noastre. Doamne, trezește spiritul nostru misionar. Nu ne lăsa să fim fanatici, nu ne lăsa să fim obraznici, nu ne lăsa să fim nepricepuți, dar dă-ne dragoste unii față de alții, ca oamenii să vadă locul acesta și trăind în nevlavie și în pace și în liniște, să fim o invitație vie la mântuire pentru ei. Amin.
Comoara din inimă.